Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cvolli dhe së bashku me producentin Meir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zyrtarët në Prishtinë po bëjnë përpjekjet e fundit që liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës të finalizohet gjatë këtij viti. Ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë më shumë vigjilencë për kursimet pensionale të investuara jashtë tregjeve të Kosovës. Shqiptarët në Maqedoni kundërshtojnë largimin e paragrafit rreth përkatësisë etnike dhe asaj fetare gjatë regjistrimit të popullsisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës janë duke shfrytzuar javët e fundit për të lobuar që çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën të jetë pjesë e agjendës së takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, i cili pritet të mbahet në 10 orë të këtij viti. Në rubrikën Fokus të Radios Evropa e Lirë, zyrtarët flasin për skepticizmin që ekziston lidhur me një vendim pozitiv për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës kanë shtuar aktivitetet e lobuese për marrjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit pas skepticizmit të shfaqur nga vendet e caktuara të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave. Ministrja e Integrimit Evropian e Qeverisë së Kosovës, Dhurata Hoxha, e cila aktualisht është në një turne lobimi në disa prej vendeve të Bashkimit Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke u bërë përpjekje që të binden ato shtete që kanë hezitime për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas asaj, hezitimet e tilla më shumë kanë për bazë rrethanat e brendshme politike të vendeve të caktuara para zgjedhjeve të cilat do të mbahen në Bashkimin Evropian në vitin e ardhshëm.
Shumë prej shteteve janë shumë përkrahase, por në anën tjetër dizon nga shtetet e mëdha, për shembull, janë më hezitues jo për shkak të Kosovës, por për shkak të rrethanave të tyre të brendshme. Ne për shkak të marrëdhënieve tona dhe punës komunikimit të drejtë për drejtë të përtitshëm që e kemi me këto shtete, nuk isha dashur që të mendë emra, sepse ne ende jemi duke punuar me këto shtete që të formësojnë pozicionin e tyre për të na mbështetur.
Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane më herët pati thënë për Radion Evropa e Lirë se gatishmëria e shteteve të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën është duke u zbehur.
Nëse ka hezitime siç po shihet që ka në Gjermani, në Francë dhe në Holandë, shtoja këto edhe që po rritet numri, atëherë pengesa është evidente.
Skepticizmin për një vendim pozitiv të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën e pati shtuar deklarata e kancelarit të Austrisë Sebastian Kurz gjatë vizitës në Prishtinë me 6 nëntor.
Mehrere Mitgliedstaaten die nach wie vor sehr skeptisch sind, das heißt
ende ka shtete të Bashkimit Evropian që janë shumë skeptike sa i përket liberalizimit të vizave, pati thënë Kurz. Një ditë pas kësaj deklarate, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli theksoi që nuk do të ndalet së lobuari për liberalizimin e vizave dhe se në të njëjtën kohë do të jetë edhe më i zëshëm në të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur pa viza në Evropë.
E drejta na takon që në 10 orë të merret vendimarrja e Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, ndryshe ky qendrim i tash politik është racizëm. Është racizëm i skajshëm.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj me 8 nëntor paralajmëroi se ka hezitime që çështja e liberalizimit të vizave të vendoset në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian.
Unë nuk dua me dal mahti me se duhet, por unë besoj që kemi mundësi reale me hyrë në ndite. Nëse hyrë në ndite, s'mundet me pas votë negative se dim që e kemë votën për liberalizim.
Në tërkaz, zëvendës kryeministri Kosovës Enver Hoxha i ka thënë më herët në një intervistë për Radion Evropa e Lirë që në rast se Bashkimi Evropian nuk merr një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave, atëherë duhet shqyrtuar një lloj politike të kushtëzimit për dialogun me Serbinë.
Nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të përmbush premtimet e tij në raport me liberalizimin e vizave, atëherë pse do duhet të besojmë BE-s që BE do të ketë instrumentet ta binë Serbinë që tani e Kosovën. Do të duhet të jemi realist në një çështje të tillë.
Lidhur me mundësinë që gjatë këtij viti të mos ketë ndonjë vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën, ka reaguar edhe raportuesja për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, duke ju referuar deklaratave të kancelarit Kurz, ajo ka thënë se është e papranueshme se si disa politikanë po mundohen që të politizojnë edhe më tutje procesin duke imponuar kushte të reja dhe në këtë mënyrë të vonojnë heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ka thënë Fajon. Ndërka që raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Igor Soltes ka thënë se nuk duhet lejuar që të ketë apartheid me vizat për Kosovën. Në anën tjetër, njohësit e integrimeve evropiane muaj më parë kanë theksuar se zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm në Bashkimin Evropian do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në gjithë vendimarrjen e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Johana Lushaku, njohës e çështjeve të integrimeve evropiane, ka theksuar më herët se një vendim vendimtar nga Këshilli i Ministrave për liberalizim të vizave do të jetë i vështirë për shkak të konsekuencave që vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund t'i kenë nga ky vendim në zgjedhjet e ardhshme të Bashkimit Evropian.
Secili shtet kalkulon se vota e tij për mund të jetë një argument më shumë për partitë populiste të tyre që gjatë zgjedhjeve ta përdorin këtë vendim si argument që është rritë migracioni që thuhet që është njëri prej problemeve kryesore në Bashkimin Evropian momentalisht.
Sidoqoftë, që nga viti 2010 të përfaqësuesit politik dhe institucional të Kosovës në vazhdimsi kanë premtuar liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit, duke përcaktuar edhe data dhe afate të shkurta. Sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillin e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i japin vlerësimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Ndonë se investimi kursimeve pensionale të qytetarve të Kosovës në tregjet financiare ndërkombëtare konsiderohet veprim i sigurt, ekspertët e çështjeve financiare tërheqin vërejtjen se personat kompetent duhet të jenë të kujdesshëm në investimin e tyre. Ata thonë se trusti kursimeve pensionale do duhet të përcjellë në baza ditore e curinë në tregjet financiare, në mënyrë që parat e kursimeve pensionale të qytetarve të investuara jashtë tregjeve të Kosovës të jenë të sigurta. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kthimi i akumuluar investimit të fondit të kursimeve pensionale në tregjet financiare ndërkombëtare është rreth 465 milion euro me një rritje të çmimit të njësisë prej 70% që nga viti 2009 bëjnë të ditur zyrtar të trustit të kursimeve pensionale. Trusti i kursimeve pensionale aktualisht menaxhon me mbi 1.7 miliard euro me rreth 600 mijë kontribues. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radion Evropa e Lirë, se analizuar në periudat të ndryshme kohore, rezulton se trusti ka njohur lëvizje pozitive në të gjithë treguesit nga investimet e bëra.
Kthimi nga investimet ishte rreth 465 milion euro, ose një rritje e çmimit të njësisë prej rreth 70%. Pra treguesit historik janë pozitiv, prej kur institucioni është në tregje financiare, kemi kthime pozitive dhe historike për gjithë periudën. Në milim dhe fund 2017, këthimi bruto është rreth 350 milion euro.
Sa i përket viti 2018, Demi thekson se ky vit ka qenë me luat shmëri më të forta dhe më të shpeshta në tregjet financiare ndërkombëtare. Megjithatë, deri në fund të tremujorit të tretë, shton ai, këthimi bruto nga investimet ka qenë pozitiv prej rreth 22 milion euro. Pavarësisht fitimeve nga këthimi në investimi parave të fondit të kursimeve pensionale, Milazim Abazi, eksperti çështjeve financiare, tërheq vërejtjen autoriteteve kompetente që të kem parasysh sigurin, likuiditetin dhe kthimin në investim.
Po sigurisht, çdo investim e ka edhe riskun e vet, prandaj betuesit natuset sigurisht se duhet kenë vëmendje që të investojnë aty ku është risku më i vogël, donë ndërmarrje dhe shoqëri aksionare, banka që kanë vlerësime nga kompaninë ndërkombëtare, mirë po, më dhe se ka arë momenti që trusi një pjesë të investimeve duhet të bëjë në Kosovë dhe të jetë aksioner i kompanive të rëndësishme strategjike, që është për shembull thimi i Kosovës së Re.
Ai thot për Radion Evropa e Lirë se investimi parave të fondit të kursimeve pensionale në Kosovë janë më të sigurta se sa disa investime që i ka bërë trusi në tregun ndërkombëtar. Ndërkohë trusi i kursimeve pensionale ka bërë investime të këtyre mjeteve edhe në Kosovë, tregon Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, por që ato janë bërë në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës.
Kemi një rritje të ndeshme të prezencës së investimeve në faktësi rrjedhoj e ndryshimeve që ka ndodhur me mundësi të reja të shfaqura nga emetimi i letra me vlerë që qeveria e Kosovës ka bërë viteve të fundit, duke emetuar edhe borxhe më afatgjata.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi të përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në çështjet shëndetësore. Oftalmologët në Kosovë vlerësojnë se është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmën e mjekut për shkak të problemeve me shikim. Sipas tyre, një gjë e tillë është si pasojë e periudhës së gjatë që kalojnë fëmijët para ekraneve. Më shumë ulësinë Aciel Ariana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë në kohët moderne gjen një përhapje të gjerë në gjithë botën. Pajisjet e reja të teknologjisë janë joshse për të gjithë, përfshir edhe fëmijët dhe të rinjt, por ekspertët tërheqin vërejtjen se ekspozimi gjatë para ekranit, qoftë të një telefoni, kompjuteri apo televizori, mund të bartë pasoja për shëndetin e fëmijëve. Ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike ka qenë temë debati edhe në shumë vende ku janë ngritur shqetësime për efektet negative që ka në raport me shëndetin e fëmijëve. Oftalmologu Afrim Shabani tha Radios Evropa e Lirë se numri i fëmijëve që vizitojnë oftalmologun është në rritje.
Ndonjë kështu vlerësim sakt për këtë nuk e kemi, ajo që kam më thënë është që është rritë besimit e print që më sjell më me rregulla të von kota të rregullta të mjeku i syve. Ne dimë që teknologjia sot është posërisht smart telefonat, smart tabletat janë një faktor riziku që ndikojnë në rritje të diopis, por nuk janë shkaktari kryesor në paraqitjen e diopis. Kështu që është rritë numri, që sësë është rritë numri fëmijëve që vinë për kontrolla, por mendoj më shumë në aspektin e vetësimit të trendëve, duke ditë që çfarë pasojë apo ka pastaj për me këto probleme, por nuk vinë me kohë në kontrollën e mjekësisë.
Besnik Peci, psikolog, bëri të ditur se përveç dëmtimeve në shikim, qëndrimi i tepërt para ekraneve ndikon në largimin e botës reale dhe sociale tek fëmijët.
Sa i përket ekspozimit fëmijëve para ekranit televizor apo para teknologjisë, praktikisht është në Kosovë, kohët fundit është duguri në rritje edhe është një argument apo fakt shqetësus. Preferohet që prindrit me provu maksimalisht me monitoru këtë proces për faktin që pse tek fëmijët nuk dëmtohet vetëm shikimi, por fëmijët e zhvillojnë gjenin e individualitetit, e krijojnë botën e tyre imagjinare dhe i largohen e realitetit, faktikisht botës tyre sociale.
Tutje Peci shton se po që se teknologjia përdoret nga fëmijët në mënyrë të drejtë dhe të kontrolluar, ajo ka efekte pozitive.
Mjetet elektroteknike faktikisht në cilat fëmijët mundën me kalu kohë në smartphone, televizion edhe në gjona tjera, janë mjetet kanë karakter edhe edukativ. Me gjitha të, po që se nuk kontrolohen një të mjëtjelës dhe po që se fëmijët ju ekspozohen për një kohë gjatë, tyre medjel ekziston rreziku i ngritjes individualitetit, në ndërkohë i reduktimit të socializimit edhe i dëmtimeve tjera që mund të marrë rezultat i kësaj. Jo vetëm dëmtime fizike, por edhe probleme me koncentrimin.
Prindrit ndërkaq thonë se fëmijët sot po kalojnë shumë kohë të ekspozuar ndaj ekraneve, qoftë TV, telefona të mençur, iPad apo ndonjë pajisje tjetër elektronike. Benjamin Lama, një prind i një vajze 9-vjeçare, thotë se është i vetëdijshëm që qëndrimi për kohë të gjatë dhe të pakontrolluar me këto pajisje nuk ka se si të mos jetë i dëmshëm për fshirë dhe dëmtimin e syve.
Unë mendoj që sot fëmijët shumë kohë i kushtojnë televizorit dhe lojnave, edhe kjo nuk mund të jetë e dobishme. Besoj që kjo është shumë e dobishme, por mendoj se dinamika jetës ka ndryshu, për nuk kanë shumë kohë si për para që i kushtojnë shumë gjatë fëmijeve dhe kështu që ata një pjesë shumë të madhe të kohës e kalojnë pran ekraneve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë shqiptare në Maqedoni kanë kundërshtuar propozimin e entit shtetëror që në regjistrimin e popullsisë të mos përfshihet paragrafi rreth përkatësisë etnike dhe asaj fetare. Sipas tyre një gjë e tillë pamundson atyre gëzimin e më shumë të drejtave në këtë shtet. Përndryshe, regjistrimi i popullsisë në Maqedoni është realizuar 16 vjet më parë. Institucionet kanë përmendur disa herë se mungesa e regjistrimit të popullatës ka shkaktuar probleme të shumta në shumë sektor në Maqedoni. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjitha partitë politike shqiptare kanë kundërshtuar propozimin e entit shtetëror të statistikave që gjatë regjistrimit të popullsisë të fshihet grafa e përkatësisë etnike dhe asaj fetare. Këto reagime vijnë pasi drejtori i entit shtetëror të statistikave ka paralajmëruar se në bazë të propozim ligjit për regjistrimin e popullsisë, në kuadër të pyetësorit të regjistrimit të popullsisë nuk do të përfshihet grafa e përkatësisë etnike dhe religjionit. Drejtori i entit shtetëror të statistikave, Apostol Simovski, ka theksuar se të dhënat 30% së përkatësisë etnike dhe asaj fetare janë keq përdorur për qëllime politike. Andaj, sipas tij, gjatë regjistrimit të ardhshëm, i cili duhet të realizohet në prill të vitit 2020, nuk do të përfshihen. Por partitë politike shqiptare konsiderojnë se regjistrimi i popullsisë në asnjë mënyrë nuk paraqet vetëm një proces të thjesht statistikor, por ky operacion, siç kanë theksuar, është dhe politik sepse pikërisht përqindja e përkatësisë etnike ndërlidhet me realizimin e më shumë të drejtave të shqiptarëve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit. Regjistrimi i fundit është realizuar në vitin 2002 dhe është shoqëruar me debate të shumta lidhur me përqindjen e popullatës shqiptare, e cila në bazë të këtyre të dhënave ka rezultuar të jetë 25.17%. Pikërisht në bazë të kësaj përqindje janë përcaktuar dhe dispozitat kushtetuese mbi të drejtat e bashkësive etnike. Gjëvdet Nasufi njohë si çështjeve juridike cili ka qenë i kyçur dhe në hartimin e marrëveshjes së Ohrit për Radio Evropa e Lirë, thotë se nëse fshihet grafa e përkatësisë etnike dhe asaj fetare, shlyhen dhe një pjesë të drejtave të caktuara për popullatën shqiptare, të drejta këto që janë garantuar me dokumentin kurniz të Ohrit, i cili i dha fund konfliktit armatosur gjatë vitit 2001.
Për shqiptarët, në fakt në Maqedoni, kjo tezë, krahas tezës që shpeshën dhe gjojmë se marveshtja e Ohrit do të mbyllës e realizuari, kur të miratohet ligji i cili parimisht nuk e zgjedh çështjen e zyrtarizimit të gjuhës shqipe, janë që të dyja të dëmshme dhe shkojnë ka një gjendje, ka një situatë, ka një orientim që të mbyllët çështja e shqiptarëve në Maqedoni. Pra të dy këta teza duket sikur korespondojnë dhe në një mënyrë po shqiptohet si një tansi e cila nuk është e pranushme për shqiptarët në Maqedoni.
Përderisa Dončo Gerasimovski, ish drejtori i entit shtetëror të statistikave për Radio Evropa e Lirë, thotë se në më shumë shtete të Bashkimit Evropian, gjatë procesit të regjistrimit fare nuk përfshihet përkatësia etnike dhe ajo fetare. Sipas Gerasimovskit, regjistrimi duhet të paraqesë një proces të pastër statistikor rreth numrit të popullsisë në Maqedoni, ku për bazë duhet të mirret shtetësia maqedonese.
Pyetja e ofertuar në selenie
me rëndësi është përfshirja e popullsisë në procesin e regjistrimit në mënyrë që të sigurohen të dhënat e nevojshme për numrin e personave që jetojnë në Maqedoni. Dhe në këtë formë, institucionet përkatëset mund të realizojnë planifikimin dhe zhvillimin e çështjeve në lëmi të caktuara, thotë Gerasimovski. Si pas ti, nëse në listën e regjistrimit të popullsisë fshihet grafa e përkatësisë etnike dhe asaj fetare, kjo nuk do të thotë se etnitetet e ndryshme nuk ekzistojnë në Maqedoni. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Gjevdet Nasufi, sepse si thot Maqedonian me marrëveshjen e Ohrit, paraqet një shtet me shumë specifika të veçanta, ku pikërisht përqindja e popullatës është vetëndimtare për realizimin e të drejtave të caktuara të shqiptarëve në Maqedoni. Ndryshe regjistrimi i popullsisë në Maqedoni për herë të fundit është realizuar para 16 viteve. Institucionet e ndryshme kanë theksuar se mungesa e regjistrimit të popullatës ka shkaktuar probleme të shumta gjatë planifikimit të politikave ekonomike, arsimore, sociale të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nacionalizmi në Evropë rritet dhe kjo sipas ekspertëve ndodh për shkak të frikës nga globalizmi dhe multikulturalizmi. Kriza me migrantë dhe euroskepticizmi shihen si dy arsyet kryesore për fitoret zgjedhore të nacionalistëve në disa shtete të Evropës. Sa i rrezikshëm është ky nivel i nacionalizmit dhe si mund të luftohet? Për këto dhe të tjera dëgjojmë rubrikën Ekspozim të përgatitur nga Valona Tela.
Nacionalizmi që ka ndihmuar nisjen e dy luftrave botërore është në rritje në Evropë. Ekspertët e komentojnë si frikën nga globalizmi dhe dobësimi i identitetit kombëtar. Sistemi politik në Evropë është tronditur nga një kryengritje nacionaliste. Partitë të këtij krahu kanë korrur fitore të konsiderueshme zgjedhore. Disa kanë marrë pushtetin, të tjerat janë bërë zë i fuqishëm opozitar. Pjesërisht kjo mund të shihet si reagim ndaj establishmentit politik, por e përbashkëta e tyre është armiqësia ndaj imigrantëve dhe euroskepticizmi. Këtë javë Çekia dhe Bullgaria u janë bashkuar disa vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që refuzojnë një pakt të Kombeve të Bashkuara për të rregulluar trajtimin e migrantëve. Derisa ato thirrën në shqetësime për interesat e tyre shtetror, Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje për vendimet e tyre.
E vazhdojmë të besojmë se migrimi është një sfidë globale, ku vetëm zgjidhjet globale dhe ndarja globale e përgjegjësisë do të sjellin rezultate.
Nacionalizmi përkufizohet si një sistem politik që e vendos vendin e caktuar mbi të gjithë të tjerët. Nacionalizmi përqendrohet në kulturën, gjuhën dhe shpesh racën e atij vendi. Nacionalizmi ka pikpamje pozitive për pushtimin e kombeve të tjera, pasi e sheh veten si komb superior. Nacionalizmi i ka çuar evropianët në humner dy herë në shekullin e 20. Në formën më ekstreme ka çuar në Holokaust, andaj duhet të zëvendësohej me diçka më pak ndarëse. Integrimi evropian është një projekt politik që është projektuar për ta kapërcyer atë. Synimi ka qenë bashkëpunimi në nivel evropian midis entiteteve. I krijuar në vitin 1957, Komuniteti Ekonomik Evropian ka numëruar fillimisht 6 vende. Më 1993 është shndërruar në Bashkimin Evropian dhe deri më 2013 ka mbledhur 28 vende. Lëkundja e parë e fuqishme e BE-s ka nisur në vitin 2016, kur Britania e Madhe ka votuar në një referendum për të dalë nga bloku. Aktualisht ajo është në negociata për kushtet e divorcit, ndërkohë që partitë nacionaliste kanë formuar qeverit në Itali, Austri, Hungari, Çeki. Përse ky niveli nacionalizmit në Evropë? Në këtë pyetje për ekspozen përgjigjet Suzi Denison nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë.
Mendoj se ideja e nacionalizmit nuk është zhdukur kur. Në 5 apo 10 vjetët e fundit kemi parë se rëndësia e institucioneve multilaterale për kontrollin e qeverive kombëtare është bërë më pak e arsyeshme në mendjet e votuesve. Flitet më shumë për ligjshmërinë demokratike të qeverive kombëtare, për rëndësinë e mbrojtjes së kufive. Mendoj se kjo ndodh sepse ndikimi i globalizmit nuk është menaxhuar në mënyrë efektive nga qeveritë kombëtare. Me këtë duhet të them se nuk ka pasur përpjekje të mjaftueshme në nivele lokale për të menaxhuar migrimin apo tregtinë e lirë, që në fakt janë gjëra të mira dhe nxitës të fuqishëm të rritjes ekonomike në një vend. Andaj, njerëzit u janë kthyer ideve nacionaliste duke ndjerë se bota është më e sigurt dhe më lehtë për t'u kontrolluar brenda kontekstit të kombit. Mendoj se kjo është arsyeja sepse globalizmi është bërë një gjë e frikshme në mendjet e votuesve.
Në Evropë qysh në vitin 2015 kanë hyrë mbi 1 milion migrant, kryesisht musliman nga lindja e mesme. Kriza ka bërë që marrëdhëniet midis vendeve të bllokut të tendosen.
Ne nuk kemi qenë kur koloni, as kolonizues, kur nuk kemi marrë dheun e askujt, prandaj nuk do t'u japim tonin të tjerëve. Migrantët që vijnë nga vende që janë kulturalisht të afërta me ne mund të integrohen lehtë, por është i pamundur integrimi i migrantëve që vijnë nga disa vende islamike.
Nëse nuk arrim të gjejmë një përgjigje të përbashkët për çështjen e migracionit, atëherë ne, themelet e Bashkimit Evropian, do të jenë në rrezik.
E pyetur se cilat janë pikat më të nxehta të nacionalizmit sot në botë, analistja Denison nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë shpjegon.
Kemi parë se si qeverit nacionalista kanë ardhur në pushtet në disa vende evropiane në vitet e fundit, në Itali, së voni, më herët në vendet të Evropës qëndrore dhe lindore, në Poloni, në Hungari, e kështu me radhë. Mendoj se të gjitha këto qeveri përpiqen të balancojnë, duke thënë se janë pjesë e Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë duke vënë dukje rëndësi në mënyrës nacionaliste të të vepruarit. Kjo tendencë nuk është vetëm fenomen evropian. Agenda Amerika e Parë e presidentit Donald Trump nuk është domethënë se vetëm për ndryshimet që po sjell në SBA, por edhe për ndikimin ndërkombëtar që ka. Zovoni edhe në Brazil kemi parë ardhje në pushtet të një qeverie nacionaliste autoritare.
Toni në botën demokratike është dirigjuar shpesh nga Shtetet e Bashkuara, por ky vend nuk duket më edhe aq i hapur për bashkëpunim. Muajin e kaluar në një tubim në Houston, presidenti Donald Trump ka folur kundër, siç është shprehur, sundimit të globalistëve të korruptuar dhe të uritur për pushtet. Trump e ka quajtur veten nacionalist.
You know what I am? E dini çfarë? Un jam nacionalist. Un jam nacionalist.
Javën e kaluar, presidenti Trump ka nënshkruar një urdhër i cili u amohon kualifikimin për azil migrantëve që kalojnë në mënyrë të paligjshme kufirin amerikan me Meksikën. Më herët ai u ka kufizuar hyrje në SBA qytetarëve të disa vendeve me shumicë muslimane. Trump ka nisur luftë tregtare me Kinën, ndërsa kritikon vazhdimisht aleatët evropian për investime sipas tij të pamjaftueshme në mbrojtje.
I don't like it when...
Nuk më pëlqen që Gjermania paguan 1% të GDP-s për NATO-n dhe ne paguajmë 4.3%. Nuk më pëlqen kjo. Për shumë vite vendet që janë aleatet tona nuk e kanë trajtuar vendin tonë në mënyrë të drejtë. Në këtë kuptim, unë jam absolutisht nacionalist dhe jam krenar për këtë.
Margaret Macmillan, historiane në Universitetin e Oxfordit, ka thënë për gazetën amerikane Washington Post se gjuha e shkujdesur shpërfaq të menduarit se paqja është një gjendje garantuar.
Ne në Perëndim sidomos kemi qenë jashtëzakonisht me fat. Kemi jetuar një periudhë të gjatë të paqes. Shqetësuese është se ne e marrim paqen si të garantuar dhe mendojmë se është gjendje normale. Duhet të mendojmë se nganjëherë luftrat ndodhen dhe nganjëherë jo për arsye shumë të mira.
Evropa nuk ka qenë në konflikt qysh nga përfundimi i luftës së dytë botërore më 1945. Fundjavën e kaluar kontinenti ka shënuar 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Niko Qirinjarjeve ka qenë presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili u ka bërë thirrje udhëheqësve botërorë që të refuzojnë nacionalizmin.
Nacionalizmi është tradhti ndaj patriotizmit. Duke thënë interesat tona janë të parat, kush brengoset për të tjerët, ju i shuani ato që një kombi mban me dashuri, që i japin jetë, që e bëjnë të madh dhe që janë thelbësore vlerat morale.
Në muaj ngusht, kur është shënuar dita evropiane kujtimit për viktimat e stalinizmit dhe nazizmit, nën presidenti Komisionit Evropian, Frans Timmermans, ka thënë se nacionalizmi është si alkoolizmi, një periudhë shkurtër e eksaltimit e ndjekur nga një periudhë gjatë e kokdhimbjes. Në një video të postuar online, Timmermans ka thënë se Evropa e ka mësuar këtë mësim dhe se ky është një gabim që duhet të shmanget, por si mund të shmanget? Analistja Denison jep këtë përgjigje për ekspozen.
Mendoj se kjo ka të bëjë me udhëheqjen politike. Në shumë vende po shohim se partitë kryesore po i përgjigjen retorikës nacionaliste, duke miratuar elementet të saj. Ato kanë frikë nga fitoria që po shënon në vend votime. Prandaj mendojnë se për ta sfiduar duhet të identifikojnë elementet legjitime brenda retorikës nacionaliste. Por derisa po ju afrohemi zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, jemi duke parë përpjekje të pamjaftueshme kushtueshme për të kuptuar se si kemi arritur deri këtu, në kuptimin e fuqisë së argumentit të nacionalistëve.
Charles de Gaulle, pushtetësi francez që ka udhëhequr rezistencën e Francës kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore, ka thënë se patriotizëm është kur dashuria për njerëzit tuaj vjen e para, ndërsa nacionalizëm është kur urrejtja për njerëzit ndryshën nga ju vjen e para.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.